Düýbe Gollandiýada ýerleşen Wimpel.com telekommunikasiýa kärhanasy Özbegistanda 114 milyon dollar möçberinde para berendigini aýan etdi. Baş edarasy Amsterdamda ýerleşen we Russiýanyň iň uly mobil aratnaşyk operatoryny dolandyrýan Wimpel.com para meselesi barada 18 fevralda ýaýradan beýanatynda maglumat berdi. Amerikanın Adalet Departamenti hem solgun yayradan beyanatında Wimpel.com kerhanasının Özbekistan'da gerekli lisenzileri alma uçin deyişli ritmilere para berendigini havar verdi. Bu, Merkez Aziya sebitinde sermaye yatıran telekommunikasiya kerhanalarının para berendigi varadaki alınıp barilyan halkara derin evlerin çayındaki en uli özgörsüklerin biri boldi. Wimpel.com kerhanasının yol vasıtı beyanat bilen çıkış edip, yalnızlık. Biz bu arada diýsen gynanýarys. Bu kabul edirliksizdir, diýdi. Amerikanyň Adalet Ministrligi Wimpel.com kärhanasynyň özbek bazarynda iş alyp baryp bilmegi üçin 2006-2010 ýyllar aralygynda özbek resmiýetine 114 milyon dollar möçberinde para berendigini boýun aldy, diýdi. Gurrunga gidýän özbek resmiýetiniň şahsyýeti aýan edilmedi. Emma suwdyň dowamyndaky we beýlik hukuk dokumentlerinden, şeýlede media hasaplarından çen tutulsa, onda gurrun Özbekistanyň awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň gyzy Gulnara Kerimowa barada gidýär. Amerikanyň New York regionynyň sülçüsi Wimpel.com Özbekistandaky biznesini hökümet resmiýetine 114 milyon dollar möçberinde para berip dolandyrdy. Bu tölegler kärhananyň hasap kitaplarynda galp çykdyjylary bilen görküzilip, soňra bank hasaplary arkaly ýuwulypdyrlar, diýdi. Adalet Ministerliginiň maglumatyna görä Wimpel.com Amerikanyň we Gollandiýanyň häkimetlerine özüniň korrupsiýa hereketleri sebäpli ýetiren ziýany üçin 230 milyon dollar möçberinde jerime töler. Şeýlede kärhana Amerikanyň gymmat kagazlary boýunça birizasyna 375 milyon dollar jerime töler. Sol bir wagtda Amerikanyň Adalet Ministerligi Wimpel.com kärhanasynyň para bilen bagly Şwitsar banklaryndaky 550 milyon dollarny konfiskasiýa etmegi göz öňünde tutýar. Wimpel.com ensem aryçy kompaniýalar arkaly Russiýaly milliarder Mikhail Fridman tarapyndan dolandyrylýar.